зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Неотпочнувањето на преговорите е застој, а не блокирање. Неопходни се реформи, порачаа меѓународните представници кои ја посетија земјава. Долгата кампања може да ги замори граѓаните. Македонските олимпијци се соочуваат со суспензија за гроза неучеството на Олимпијадата во Токио. Слушајте ме. Председателот Стево Пендаровски на 12 месецов ке се сретна со францускиот председател Емануел Макрон на маргините на Парискиот мировен форум, информираат од кабинетот на председателот. Пендаровски предходно изјави дека барал средба со Макрон со цел да се види што точно бара Франција од земјава и да се надмине, како што реча, крајно непријатната ситуација. На форумот на кој ке присуствува Пендаровски се очекува и присуство на повеќе од 30 шефови на држави и влади и ќе трае 3 дена. Пратеникот Зеки Ремчовиќ ја напушти независната пратеничка група од ВМРО-ДПМНЕ, а за тоа го известил и председателот на собранието Талат Џафери, дека во иднина ќе действува како независен пратеник. Тој денеска беше предложен да стане нов подпредседател на парламентот од страна на ДУИ, за да се на местото на Весел Мемеди, кој неодамна си поднесе оставка. Штипското јавно обвинителство ќе го истражува бегството на специјалецот Игор Спасов, кој е осуден на казна затвора 14 години за убиството на Мартин Нешковски. Обвинителството ќе истражува целокупната медицинска документација за бегалецот Спасов, кој што една година бил на лекување наместо во затвор во Идризово. Визната либерализација со Грузија, Албанија и Украина и незината злоупотреба се посебно загрижувачки за некои земји членки, стои во извештајот на финското претседателство до министрите за внатрешни работи на Европската унија. Финска наведува дека откако е воведена либерализацијата има бројни случаи на очигледно неоправдано барање азил. Во извештајот најпроблематични се граѓаните од Грузија, Албанија, Украина, во одредена мера и граѓаните од Молдавија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Ерменија. Иранските власти соопштија дека неделава ќе преземат нов чекор кон намалување на обврските од договорот за нуклеарната програма, склучен во 2015 година меѓу Техеран и светските сили. Иран почна да ги намалува своите обврски од договорот откако Соединетите Американски држави се повлекува од него и повторно воведоа санкции. По ваквиот чекор на Иран, Европската унија изрази загриженост дека на тој начин се доведува договорот во опасност. Франција соопшти дека останува на договорот и бара од Техеран да се придржува до своите обврски. Кремљ сужено го следи развојот на ситуацијата, соопштија руските власти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Европската унија не стави вето на преговарачкиот процес за Скопје, но за позитивна одлука до година в мај е потребно да се продолжи со реформскиот процес, порачаат председателот на Европскиот парламент Давид Сасули и Елен Конвемуре, заменик председател на Францускиот сенат, кој денеска беа во посета на Скопје. Деталите од Марија Митевска.
Застоја не блокирање на процесот на проширување е неотпочнувањето на преговори на Северна Македонија со Европската унија, а притоа во наредните месеци земјата треба да продолжи со реформите. Таков заклучок може да се изведе од пораките кои ги испратија претседателот на Европскиот парламент Давид Сасули и Елен Конвемуре, заменик претседател на Францускиот сенат и член на Комисијата за надворешни работи, кои беа во дводневна посета на земјава. Нашата сила се состои во тоа што сите европски институции се единствени во поддршката за отпочнување на преговори со Северна Македонија, порача Сасули на заедничката пресконференција со претседателот на Македонското собрание Талат Џафери.
Само се одложи одлуката и практично сигурни сме дека она што го изрази одредени држави како забелешка, сигурно ќе биде надминато. Мора да продолжиме и не смееме да застанеме. Мора да продолжиме со процесот на реформи и во Северна Македонија и во Албанија. А ние во Европската унија треба да бидеме сигурни во однос на сите оние забелешки кои што беа истакнати.
Не станува збор за вето ниту за одбивање од страна на Франција затоа што Франција не сака да го блокира процесот, туку само се изјасни негативно во однос на прашањето, затоа што можеби денес Европската унија не е подготвена да прифати нови земји членки и неопходно е да се видат одредени критериуми кои што ќе помогна да се пристапи кон членство и прифаќање на нови земји кандидати, изјави Конвемуре во интервју за МИА. Францускиот амбасадор амбасадор Кристијан Тимоније вчера во собранието порача дека најпрво треба да се организираат добри избори, со што ќе се испорача слика за Северна Македонија дека е демократска земја.
Тоа станува на големите политички партии да се договорат за начинот на организирањето на изборите, но исто така и да се договорат за успешна борба против корупцијата, поеднакво судство кое што нели успешно ќе се справува со корупцијата. Знам дека е тоа долг пат, но ние сме на ваша страна да ви помогнеме во тоа. Знаете дека постои тој процес на ревизија на Европската Унија. Доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од ваша и од наша страна, мислам дека ќе успееме да добиеме добри вести.
Германскиот државен министер за Европа Михаел Род во колумна за Ди Велт истакнува дека горшлив пораз е неотпочнувањето на преговори со Северна Македонија и Албанија. Понатамошниот долговлекувања би биле неодговорни. Во меѓувреме Северна Македонија и Албанија мора ангажирано да продолжат со своите реформски напори. Тоа е најдобриот сигнал до сите скептици, пишува Род.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неофицијалната кампања за предвремените парламентарни избори веќе е полн ек, иако до изборите има уште цели 5 месеци. Партиите веќе се растрчани на средби со граѓаните. Долготрајната кампања може да создаде контраефекти да ги замори граѓаните. Марија Томановска.
Едните на трибина на прав пат, другите на разговори со граѓаните за обнова на Македонија. Повеќе од 5 месеци до изборите, а јавноста е сведок дека двете најголеми политички партии ја почнаа кампањата многу порано од законските рокови. Секојдневни ветувања за повисоки плати, за финансиска помош на компании, за нови работни места, стоп за иселувањето, ветувања за подобар економски живот. Граѓаните веќе се изнаслушаа се и се што, а до изборите се очекуваат уште многу пораки со слична или иста содржина. Но дали и колку долготрајните кампањи на партиите можат да го постигнат посакуваниот ефект? Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања вели дека партиите се постојано во кампања, но дека периодов интензитетот на истите зема замав. Според него нивното влијание врз гласачите ќе зависи од пристапот на партиите и тоа што ќе го понудат, но и од политичкиот кредибилитет на партијата.
Доколку партиите ветуваат нешто што не го исполниле или даваат некои ветувања кои што се поголеми од претходните кои што не ги исполниле, тогаш се разбира дека тоа може да има обратен ефект. Затоа што да гласа одреден граѓан за која политичка опција, освен што е важно нели што таа политичка опција нуди, важно е колкава е довербата на граѓанинот дека тоа ќе биде исполнето.
Според професор Башким Селмани од ФУН, пак долготрајните кампањи на партиите можат да создадат контраефекти наместо да ги заинтересираат граѓаните, истите да предизвикаат презаситеност или тотална незаинтересираност кај гласачкото тело.
Добиват контраефект. Идејќи граѓаните се иритирани, исто ВМРО, исто СДС, исто ДУИ, исто опозицијските партии кои постапуваат исто како ние. Ајде на избори, што нудите?
Покрај стандардните говори, гушкање и ракување со поддржувачите, на трибините редовно се слушаат и меѓусебни партиски препукувања и напади кон главниот политички ривал. Инако официјално, изборната кампања почнува 20 дена пред денот на гласање.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонскиот олимписки комитет се соочува со суспензија, па дури и повлекување на признавањето од страна на меѓународниот олимписки комитет. Загрозен е и настапот на македонските олимпици на олимпијадата во Токио што треба да се одржи налето. Главното барање на меѓународниот олимписки комитет е на спортските федерации да им се овозможи самостојност и пред се политичка неутралност. Земјава има рок од 6 месеци да ги донесе измените на законот за спорт, но неизвестно е дали ќе стигне. Прилог на Владимир Калински.
Останува нејасно кога и дали во рок од 6 месеци власта ќе ги донесе измените на законот за спорт, како што бара меѓународниот олимписки комитет, кои треба да овозможат македонските спортски федерации да работат според принципите и правилата на олимписката повелба, поради долгогодишното игнорирање на барањата на меѓународниот олимписки комитет за независно функционирање на спортските федерации, земјата може да се соочи со суспензија, па дури и повлекување на признавањето на македонскиот олимписки комитет. Измените рамките на законот и натаму се само ветување според официјалниот одговор кој го добивме од владата. Дополнително, неизвестно е дали рокот на Меѓународниот олимписки комитет ќе биде испочитуван поради изборите во април кои ги договорија политичките партии и распуштањето на собранието во февруари. Во наредниот период ќе се изготвува нов закон за спорт согласно насоките дадени од Меѓународниот олимписки комитет, велат за Радио Слободна Европа од владата. Предлагач на законот ќе биде Агенцијата за млади и спорт според информациите од владата, но институцијата не одговори на нашите прашања дали работи на подготовка на законските измени. СДСМ во предлог програмата за работа на владата 2017-2020 ветуваше нов закон за спорт и поддршка од владата за националните спортски федерации во креирањето современ национален систем на надпревари и целосно почитување на самостојноста на националните спортски федерации, но измените се уште не се донесени и покрај тоа што Меѓународниот олимписки комитет веќе петта година бара од властите во земјава да го коригираат постоечкиот закон. ИОК првата забелешка за потребата од измените ја даде уште во 2014 година, а такви барања потоа испрати во 2016, 2018 и последното минатиот месец оваа година. Според писмото од 24 октомври, Меѓународниот олимписки комитет има 4 барања до властите и спортските федерации во земјава. Прво е барањето за измените на законот за спорт, потоа националните олимписки федерации да потпишат меморандум за автономија. Трето е усогласување на статутите на националните спортски федерации со статутите на меѓународните спортски федерации и четврта точка е усогласување на статутот на Македонскиот олимписки комитет со Олимписката повелба. Повеќе на темава прочитете на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп официјално ги извести Обединетите нации дека ќе ги повлече Соединетите американски држави од Парискиот договор. Ова како што тврди американскиот државен секретар Майк Помпео е првиот официјален чекор во едногодишниот процес за излез од глобалниот пакт за борба против климатските промени. Деталите од Гоце Танасов.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Соединетите држави ќе се повлечат од Парискиот договор за климат. Тоа беше ветувањето на американскиот претседател Доналд Трамп дадено во 2017 година. Во понеделникот неговата администрација ветувањето го направи реалност и официјално ги извести Обединетите нации дека Соединетите држави ќе се повлечат од Парискиот договор од 2015 година. Тоа е првиот официјален чекор во едногодишниот процес за излез од глобалните напори против климатските промени. Во оби да ја зајакне американската индустрија за нафта, газ и јаглен, Трамп вети дека ќе се повлече договорот бидејќи тој представува товар за американската економија. Соединетите држави кои се најголемиот загадувач со стакленички гасови во светот ќе бидат единствената земја надвор од договорот. Писмото на Стејт департментот до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го започна часовникот на процес што ќе заврши еден ден по председателските избори во Соединетите држави во 2020 година, на 4 ноември. Групите за животна средина соопштија дека се надеваат оти Трамп ќе биде поразен од неговиот ривал и оти Соединетите држави повторно ќе му се приклучат на Парискиот договор. Веќе еден месец Калифорнија се соочува со серија деструктивни шумски пожари, а повеќето научници ваквите стихи ги објаснуваат со климатските промени. Една од нив е и климатскиот научник Арадна Трипати, која предупредува дека станува збор за нова нормалност. Без сомневање, ова е нова нормалност поради климатските промени. Додека не преземеме драматични мерки за да го намалиме ризикот со тоа што ќе обезбедиме транзиција кон чиста енергија и се додека не се осигураме дека ќе ги транзитираме нашите мрежни системи во системи што се базирани врз заедницата, дури и во некои случаи микросистеми, ќе видиме дека искрата во суштина се уште ќе биде таму. Околу 200 држави го подпишаа Парискиот договор, според кој секоја земја поставува цели за намалување на емисијата на штетни гасови кои водат до климатските промени.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.